Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, šefovi diplomatija Rusije i Srbije Sergej Lavrov i Ivica Dačić razgovarali su danas u Moskvi. Posle susreta ministar Lavrov je rekao da Rusija poziva Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da shvate svoju odgovornost za sprovođenje rezolucija Saveta bezbednosti. O tome na početku emisije, a u središtu pažnje su i sledeće teme. U Muzeju grada Beograda otvorena je izložba posvećena obeležavanju 20 godina od odbrane zemlje od NATO agresije. Za rekonstrukciju zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti vlada Srbije izdvojila je 6 miliona evra. Otvoren je i Međunarodni sajam građevinarstva u Beogradu. Svoju ponudu predstavlja oko 600 izlagača iz 27 država. Gost emisije od pola šest je Branko Živanović, stručnjak za monetarno-bankarski sektor, profesor Beogradske bankarske akademije. Pitaćemo ga šta predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima znači. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Danima kada se obeležava 140 godina od uspostavljanja prvog diplomatskog predstavništva tadašnje Kneževine Srbije u Carskoj Rusiji, ministri spoljnih poslova dve zemlje razgovarali su o međusobnoj saradnji, posebno u svetlu rešavanja Kosovsko-metohijskog čvora. Šef diplomatije Ivica Dačić je u Moskvi na zajedničkoj konferenciji za medije s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom najavio da će se predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sastati 26. aprila na marginama skupa Jedan pojas, jedan put u Pekingu. Šef ruske diplomatije potvrdio je da Moskva insistira na realizaciji rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, koja podrazumeva direktan dijalog Beograda i Prištine i poštovanje celovitosti Srbije. Više detalja Jovana Obrenić.
Rusija poziva Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da shvate svoju odgovornost za sprovođenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i utiču na kosovske lidere da zaustave provokacije protiv Srbije, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Poručio je da Rusija neće dozvoliti da Savet bezbednosti promeni mandat Ujedinjenih nacija na Kosovu.
Potpisano je još u aprilu 2013. godine.
Čini nam se da Zapad pokušava da prisili sekretarijat Ujedinjenih nacija da progura neke predloge koji će potkopati mandat misije UN-a na Kosovu. To bi bilo direktno kršenje rezolucije 1244, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da se taj provokativni plan ne realizuje. Ističem da smo mi, po izjavama predsjednika Vladimira Putina, na nivou Ministarstva spoljnih poslova više puta isticali da ćemo prihvatiti bilo koje rešenje koje odgovara Srbiji. I tačka.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Moskvi da će se predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sastati 26. aprila u Pekingu tokom drugog foruma za međunarodnu saradnju Pojas i put. Ministar Dačić je istakao da je Beogradu bitna pomoć Rusije i drugih prijatelja u vezi sa članstvom Kosova u drugim organizacijama.
Moram potpuno jasno i otvoreno da kažem da Srbija nije u stanju da zaštiti svoj nacionalni državni interes bez pomoći Ruske Federacije. Kad to kažem, mislim i to da je Rusija stalna članica Saveta bezbednosti i da je to za nas veoma važan faktor stabilnosti i sigurnosti, da, na primjer, odluka da Kosovo bude primljeno u članstvo Ujedinjenih nacija ne može biti doneta upravo zato što mora da prođe Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Podsjetivši da sa Lavrovim ima dogovorenu tradiciju da se sastaju najmanje dva puta godišnje, jednom u Srbiji, jednom u Rusiji, Dačić je rekao da sada, nakon njegove posete Moskvi, očekuje da Lavrov ponovo dođe u Srbiju do kraja godine. Podsjetio je da se ove godine obeležava 140 godina od uspostavljanja prvog diplomatskog predstavništva tadašnje Kneževine Srbije u Carskoj Rusiji. Tim povodom, kako je naveo, u ambasadi Srbije uz pomoć ruske strane otvorit će izložbu zajedno sa kopredsjednikom ruskog dela Mešovitog komiteta Jurijem Borisovim.
Povodom pisanja medija da će na sastanku u Berlinu biti predstavljena ideja dvostrukog suvereniteta, ministar Dačić je rekao da su to samo pretpostavke i da takvog rešenja nema nigde na svetu. Lavrov je izjavio da Zapad, kada je priznavao nezakonito proglašenu nezavisnost Kosova, nije pominjao dvostruki suverenitet. Upitana da prokomentariše pisanje Bečkog standarda, da je kancelarka Angela Merkel za susret u Berlinu pripremila predlog specijalni status za sever Kosova, predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da ne veruje da će Nemačka na tom sastanku izaći sa rešenjem za Kosovo i Metohiju, jer, kako je dodala, svi znaju da Srbija nije zemlja kojoj mogu da se serviraju gotova rešenja.
Ja apsolutno nemam te informacije, kao i vi, pročitala sam to u medijima. Ja u to ne verujem, da budem sasvim iskrena, zato što mislim da svi znaju da Srbija više nije ta država koju neko može da servira gotova rešenja. Dijalog je zaustavljen zbog prištinskih taksi. On se neće nastaviti dok se takse ne povuku. Moram da kažem i da je svakako važno šta Nemačka kaže. Nemačka je naš veliki partner, izuzetno važan partner. I ja i predsjednik Vučić imamo jako veliko poštovanje prema kancelarki Merkel i ja mislim da mi idemo tamo da čujemo koji su njihovi predlozi, šta imaju da kažu. Bićemo tolerantni, bićemo otvoreni, bićemo konstruktivni, ali hajte stvarno da imamo sad stvarno minimuma jednog civilizacijskog nivoa, te takse su ne civilizacijske, one moraju da se povuku da bi nastavili dijalog.
U Muzeju grada Beograda otvorena je izložba posvećena obeležavanju 20 godina od odbrane zemlje od NATO agresije. Organizatori su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, pripremila Milka Babić.
NATO agresija je posljednji veliki zločin 20. veka. To je bio završetak strašnog i krvavog veka u kom Srbi nisu zaslužili da izgube milione ljudi, rekao je otvarajući izložbu odbrana 78 ministar odbrane Aleksandar Vulin. On naglašava da Srbija ničim nije izazvala NATO agresiju.
Svaki stanovnik Srbije bio je meta i svaka naša smrt bila je samo kolateralna šteta i ništa više. I kada mislimo o 99. godini, osjećamo ponos. Ponos na svakog vojnika, svakog policajca, svakog oficira, svakog građanina ove zemlje i ne verujem da oni koji su nas bombardovali mogu da dele to isto osjećanje sa nama. Ne verujem da mogu da dele naš ponos, ali mogu naše drugo osjećanje koje nas uvek obuzme kada mislimo o 99. godini, tugu. Nadam se da dele našu tugu jer tuga je prvi korak ka kajanju. A kajanje je ono što želimo da vidimo kod svih onih koji su ubijali Srbiju te 1999. godine.
Nećemo zaboraviti stradanje tokom bombardovanja, izjavio je Vulin i dodao da Srbija ne dozvoljava da neko drugi piše njenu istoriju.
Mi gledamo u budućnost. Mi smo izabrali da budemo vojno neutralni. Mi ne želimo sukob ni sa kim. Mi hoćemo da gradimo prijateljstvo, ali nikada ne smemo zaboraviti ono što je bilo. I ne verujem da postoji prijateljstvo koje se temelji na tome da zaboravite ono što se desilo, da zaboravite zlo koje vam je učinjeno. Istina koju ćemo ispričati i u ovoj izložbi je istina koja može da bude različito posmatrana, ali ne može da bude osporena. Istina koju ćete ovde videti je istina koju ovaj narod živi. Ovo je izložba koju su napravili oni koji su nas bombardovali 1999. godine.
Izložba Odbrana 78 prikazuje odbranu zemlje tokom NATO agresije. Posvećena je stradalim pripadnicima vojske, policije, civilima i deci.
Sedamnaest časova, 15 minuta slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Za rekonstrukciju zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti vlada Srbije izdvojila je 6 miliona evra. Rekla je premijerka Ana Brnabić nakon obilaska zgrade akademije i sastanka sa predsednikom ove institucije Vladimirom Kostićem. Detaljnije Ida Maričić.
Srpska akademija nauka i umetnosti od velike važnosti za naš narod i zemlju, rekla je posle razgovora sa čelnim ljudima te institucije premijerka Brnabić.
Pre svega smo se fokusirali na probleme sa kojima se suočavamo, odnosno sa kojima se Srpska akademija nauka i umetnosti suočava u arhivu i biblioteci. Srpska akademija nauka i umetnosti ima stvarno kulturnu i istorijsku baštinu od neprocenljivog značaja i neprocenljive vrednosti za srpski narod, našu kulturu i srpsku državu uopšteno. I govorili smo se da moramo nešto da uradimo, da to krenemo da čuvamo na jedan sistematski način, da se malo lepše, bolje, sa više pažnje i poštovanja tome posvetimo. Posebno mi je drago da smo krenuli od ovog upravo audiovizualnog centra i centra za digitalizaciju, gde kao što možete da vidite imamo danas najsavremeniju opremu. Mi smo u ovo kao vlada uložili iz budžeta Republike Srbije nekih 2 miliona evra u sređivanje prostora, u kupovinu opreme, ali to naravno ne bi značilo ništa bez stvarno ogromnog rada, znanja i predanosti ljudi iz Srpske akademije nauka i umetnosti koji stoje iza ovog projekta i zahvaljujući kojima je ovaj projekat ovako uspešan.
Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić naglasio je da je pred tom institucijom, ali i državom, veliki posao rekonstrukcije palate akademije u Knez Mihajlovoj ulici, u koju se godinama nije ulagalo. Podsjetio je da je rekonstruisana i moderno opremljena zgrada arhiva i centra za digitalizaciju otvorena krajem 2018. godine i da je u nju uloženo oko 700.000 evra.
To je zaista nešto na što smo mi izuzetno ponosni uopšte u toj kulturi sećanja koje pokušamo da negujemo akademiji. Međutim, pored toga pokušali smo da i situaciju u kojoj se nalaze pojedini segmenti akademije, koji naravno zaslužuju bolji tretman, to ne traje nekoliko godina, to traje desetinama godina, ali evo mislim da smo sada i jedni i drugi dobili neku vrstu uvida i nadam se da ćemo poći na jedan put koji će doneti i poboljšanje, jer ja sam nekoliko puta rekao, rade se o zaista kulturnim dobrima nulte vrednosti koji, dok nisam došao akademiju, nisam znao da papir oboleva od bakterijskih infekcija, da zeleni, žuti, da nestaju, recimo, rukopisi jednog Jovana Cvijića polako pred našim očima, ne shvatujući da nestajanjem tih rukopisa nestaju čitavi svetovi na koje smo inače ponosni, a prilično nebrižni kad treba da ih sačuvamo. Evo, to je jedan segment koji akademija radi, možda jedan od najvažnijih segmenata, i sa izvesnim osjećajem ponosa na ovo što je urađeno, mi to sada pokazujemo, a vi ćete za godinu dana imati pravo da nas pitate šta ste vi sa tim što je napravljeno uspeli da uradite.
Premijerka je akademiku Kostiću, ali i celokupnoj srpskoj javnosti obećala da će država pomoći u svakom pogledu.
Zašto je ovo važno? Kao što je i predsednik Sanu rekao, važno je da bi sačuvali našu kulturnu baštinu od propadanja, da bi je zaštitili, ali isto tako je jako, jako važno da bi ovu kulturnu baštinu, a danas smo videli samo spise, recimo prepise Vuka Stefanovića Karadžića, Milutina Milankovića, Karađorđa, da bi ih putem digitalizacije podelili sa nekako širokim narodnim masama, sa studentima, sa učenicima, sa penzionerima, sa svim ljudima koji žele da uzmu i da vide te rukopise u digitalnom obliku, ali i originalne rukopise, da ih pogledaju i takođe da podelimo tu kulturno-istorijsku baštinu, ovo blago koje mi imamo i sa drugim zemljama i narodima širom sveta.
Ana Brnabić je istakla da je ponosna jer sada stare i vredne spise može da vidi stručna javnost, ali i svi zainteresovani.
Ono što je sljedeći korak je svakako da idemo u kompletnu rekonstrukciju glavne zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Ona ima negde oko 10.000 kvadrata. Mi smo za to u budžetu Republike Srbije izdvojili nekih 6 miliona evra zajedno sa projektovanjem i ići ćemo u kompletnu rekonstrukciju ove zgrade koja je, ponavljam, jako važna i za našu prošlost, ali čini mi se da ako smo pametni bit će još važnija za našu budućnost. Tih 6 miliona evra je odlična investicija, posebno je važno da kada radimo stvari, da ih uradimo kako treba, dakle da kada radimo biblioteku i kada budemo radili arhiv, uradimo to po najboljim svjetskim standardima, tako da rukopisi dalje ne bi propadali. Dakle, da obezbedimo da tamo imamo i adekvatno osvjetljenje i adekvatnu vlažnost vazduha i adekvatnu temperaturu prostorija na kojima se čuva ovo blago našeg naroda.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić rekao je da stručnjaci trenutno rade na digitalizaciji prepiske Vuka Stefanovića Karadžića, a da slijedi i digitalizacija umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti, u kojoj je više od 3.500 umetničkih predmeta, starih i retkih knjiga i onoga što baštini biblioteka SANU, a to je oko 15.000 bibliografskih jedinica.
Pod sloganom Budućnost gradimo sada, u Beogradu je otvoren 45. Međunarodni sajam građevinarstva. Na štandovima se predstavlja oko 600 izlagača iz 27 država. U resornom ministarstvu tvrde da se naše građevinarstvo postepeno oporavlja. Da li poboljšanja na isti način prepoznaju i domaće firme iz tog dela privrede, proveravao je Ivan Jovanović.
Pre 5 godina Srbija je imala oko 1000 aktivnih gradilišta, a danas ih je po zvaničnim podacima čak 40.000. Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damljanović kaže da će biti još posla za taj deo naše privrede, zato što vlada sprema paket ulaganja za gradnju nove i obnovu stare javne infrastrukture.
Ministarstvo građevinarstva u Republici Srbiji počinje novi investicioni ciklus u visini, u vrednosti od 5 milijardi evra. Tim sredstvima planira početak realizacije izgradnje 5 novih autoputeva i nastavak izgradnje železničke pruge Beograd-Budimpešta, kao i obnavljanje železničkih pruga po celoj teritoriji Srbije. Sve ovo što sam ispričala govori nam koliko se Republika Srbija, koliko se vlada, ministarstvo trude da omoguće i stvore uslove da sve naše građevinske firme, naši građevinski radnici, naši proizvođači građevinskog materijala imaju posla, imaju mogućnost da rade i grade svoju zemlju.
Direktor Privredne komore Beograda Aleksandar Popović pita se međutim u kom statusu će domaća građevinska operativa učestvovati u najavljenim projektima.
Država voli da iskazuje samo ono što je dobro, a ja smatram opet da je mnogo važnije da ovaj investicioni ciklus iskoristimo za suštinski razvoj domaćeg građevinarstva, jer to u prethodnom periodu nismo uspeli. Mnogo je više ozbiljnih građevinskih firmi koje su od 2000. godine zatvorene, nego što ima firmi koje sada mogu da rade ozbiljne, komplikovane tehničke poslove. Vam ne pričam da većina infrastrukturnih poslova se više ne ugovara po zakonu o javnim nabavkama, nego u okviru pravila međunarodnih institucija koje finansiraju ili u okviru dogovora sa državama koje daju bilateralne kredite. To sve naše firme dovodi u podizvođački status. Kad radite kao podizvođači, imate takvu situaciju da ne pravite profit. Kad ne pravite profit, ne možete da uložite ni u opremu, ni u ljude.
Za razliku od izvođača radova, prodavci crepa i građevinskih blokova zadovoljni su trenutnim stanjem na tržištu Srbije, ali i u regionu gde već imaju izvozne poslove, rekao nam je Dejan Milivojević iz kompanije Mladost iz Leskovca.
Prošle godine je bilo zaista dobro, kakav je trend na kraju prvog kvartala ove godine, znači očekuje se da će i ova godina isto tako biti dobro, kako u zemlji, tako i inostranstvo, pogotovo u Srbiji, gde je zaista znači, građevinska aktivnost već na nekom višem nivou, pogotovo sad što imamo investicije od strane vlade Srbije, znači za ove stanove za policiju, vojsku i još neke druge projekte, tako da ne možemo se poželiti u ovom trenutku. Na domaćem tržištu imamo zaista dominantno učešće, isto tako i na okolnim tržištima, pre svega ovim bližim, a izvozimo u dosta zemalja, tu najbližih zemalja, Bugarska, Rumunija, Albanija, Makedonija, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, ali izvozimo i za Poljsku, i za Rusiju, i za Ukrajinu i tako.
Oporavak građevinarstva u Srbiji u svojim poslovnim knjigama primetili su i prodavci građevinskih mašina, rekao nam je Bojan Petrović iz beogradske kompanije Teknox, koja u Srbiji zastupa čuvenog proizvođača putarske i rudarske opreme Caterpillar.
Što se tiče trenutne situacije, mi moramo primetiti da je ova godina dosta jača u odnosu na prethodne godine, tako da je krenulo silovito, što bi se reklo. Nije neskromno reći, malte ne eksplodiralo tržište, tako da ima dosta zainteresovanih, dosta se mašine prodaju, dosta je projekata trenutno na kojima se radi u Srbiji, nije loš. Mi smo zadovoljni trenutnom situacijom kakva je u Srbiji što se tiče nove građevinske opreme. Može se kupiti putem kredita, putem leasinga, nije nikakav problem naravno. Ovde smo jedan deo opreme dovezli na sajmu, kao što vidite od malih mini bagera do većih utovarivača, buldozera.
Na Međunarodnom sajmu građevinarstva predstavlja se oko 600 izlagača iz 27 država. Sajam se zatvara u subotu u 17 časova.
Slušate emisiju Središtu pažnje. Na redu je reklamni blok, a zatim sledi razgovor sa gostom emisije. Za nekoliko minuta u studiju Branko Živanović, stručnjak za monetarno-bankarski sektor, profesor Beogradske bankarske akademije. Tema razgovora, zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarcima. Razgovor vodi Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija, Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
pažnju.
Gost Radio Beograda, predsednica vlade Srbije, Ana Brnabić. U središtu pažnje, Kosovo i Metohija između takse i nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Hoće li biti još jednog povećanja plata i penzija u ovoj godini? Kada će biti ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Da li je moguće dijalog vlasti i opozicije? Ja sam Nataša Raketić i bit ću sa vama od 17.05.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Živan Lazović, profesor filozofije, govori o tome zašto voli roman Ka svetioniku Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed.
17:35, slušate emisiju U središtu pažnje. Vlada Srbije juče je usvojila nacrt zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. O njemu će poslanici u Republičkom parlamentu raspravljati sutra. Šta predlog zakona predviđa za zadužene građane, banke i državu? Gost u našem studiju je Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Profesore Živanoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Kako vi ocenjujete pregovore i konačno postignu dogovor oko problema zaduženih u švajcarcima?
Pozitivno u svakom slučaju. Državne institucije su ovaj problem u neočekivanom kratkom roku efikasno rešile. To ne treba posmatrati kao trošak, nego upravo kao investiciju. Prvo, sve tri strane su na neki način više dobitnici nego gubitnici. Pre svega poslovne banke, koje su prilično anatemisane poslednjih godina, da su imale nečasne namere dolaskom u ovu zemlju, da su svesno obmanule, da su od siromašnijeg dela stanovništva, od manjih kredita, rojalno zaradile i da na kraju dovedeno je u pitanje i buduće finansiranje stanovništva, odnosno stambene izgradnje, stalnim razapinjanjem krst banaka. Naravno da je u svakom slučaju na njihovoj strani najveći, uslovno rečeno, trošak ovoga projekta, ali će na kraju i taj odijum prestati. S druge strane, ta grupa ljudi od negde 16.800 porodica, naravno u nekim sledećim iteracijama još možda neka grupacija će biti delimično obeštećena i ona, će konačno se vratiti na početne pozicije i svojim kapacitetima, radnim kapacitetima zarađivanja pojedinaca i članova porodice koje su podigle takve kredite, vratit će se na početne pozicije i zavisno od svoga realnog ličnog dohotka, verovatno bez većih teškoća, jer tako su i one i banke pre nekih desetak ili više godina, kada su počeli prve krediti, procenili da oni to mogu da otplaćaju i nesmetano će se osjećati sigurniji u svojim stambenim jedinicama i od svoga ličnog dohotka, sa mnogo manje problema će otplaćivati i servisirati redovne dugove. Ovaj drugi deo će im ostati za život, za investiranje u njihovu, kako da kažem,
svakodnevne potrebe
i svakako država, znate, vrlo često se pominje da je svako to rešio u okruženju i naši susedi, a eto mi nismo, država, državne institucije ne mogu da se uhvate u koštosti, nemaju ideju, nema rešenje i obrni okreni za nekih možda 100 miliona ili ispod 100 miliona koliko će trošak biti raspodeljen kroz period neke buduće 3 godine, će se ići modelom emitovanja državnih obveznica na jedan prihvatljiv način, s prihvatljiv trošak će stabilizovati bankarski sistem i kreditnu aktivnost. Tako da na svakoj strani svako je pomalo izgubio, ali ovakvim potezom su manje više i svi dobitnici, više nego gubitnici.
Nacrtom zakona predviđena je konverzija u evre i otpis 38% duga. Kamatna stopa ograničena je na 3,4% plus tromesečni ili šestomesečni euribor, odnosno fiksna kamatna stopa ne može da bude veća od 4%. To su svakako, kako ste rekli, dobra rešenja za dužnike, ovi uslovi.
Ako gledate kroz cenovnu prizmu, kamata nikad u ovim kreditima, čak kad su švajcarci bili u pitanju, nije bila problem. Ali svakako i vlada, odnosno pregovaračke strane, a kažem državne institucije, su u ovom trenutku vodila računa i o eventualnim budućim rizicima koji bi sa polja deviznog kursa i njegovih neočekivanih fluktuacija mogli da se preseli na teren kamatnih stopa. Kamatna stopa od 3,4 plus trumesečni Euribor ili šestomesečni Euribor, oni su sada trenutno jedan i drugi negativni. Znači, oni su negde 0,28 ili tako, male su razlike. Tako da bi, to zavisi kakav vam je startni ugovor, kakva je klauzula u vašem inicijalnom ugovoru, ako nešto nije aneksirano. I onaj koji je imao flotirajuću kamatnu stopu, znači uz taj dodatak Euribora, on će imati 3,4 plus tromesečni Euribor, trebalo bi bude negde oko 3,9 u ovom trenutku, što je pristojna kamatna stopa za one VIP klijente, za one najjače. Ona se kreće negde oko 2,5% godišnje, 2,8, 2,9 do 3 je za dobar otplatni kapacitet, tako da mislim da je ova kamatna stopa fair. Ne možemo ni očekivati sada ni od banaka da još daju neku beneficiranu kamatnu stopu, da se nijedan deo troška ne prevali na klijente. Mislim da je kamatna stopa u redu. Što se tiče ove sa 4, ja ne očekujem veliki korpus porodice i ljudi koji će dobiti, kome će biti dodeljena ta kamatna stopa. Zašto? Zato što na dugi rok to bi prilično bilo rizično za banke. U ovom trenutku to je možda i malo povoljnija varijanta za banke, ali samo u ovom trenutku. Ali na tako dug rok, 15 do 20 godina, znate, Euribor je u onoga trenutka kad su kod nas banke dolazile, pa je došlo do ove kreditne ekspanzije negde 2005. 6. 7. Boga mi bio 5.17 do 5.70.
Sad je negativan.
Sad je trenutno negativan, treba očekivati njegov oporavak. Očekujem da će on negde u prvom kvartalu 2020. posljednji kvartal ove godine se oporavljati i da će centralna stopa Evropske centralne banke tu možda dohvatiti nulu i krenuti u pozitivu.
Tako, i šta da, sad to konkretno znači za zaduženog
građanina na 20 godina? Pazite, ovo rešenje je dobro. Znači, da, mali broj banaka je uopšte inicijalno fiksirao kamatnu stopu na tako dug rok. Da. I ne treba očekivati veliki broj korisnika kredita da će biti uslovno rečeno dugoročno privilegovani da baš uđu u taj šalon, jer na 20-15 godina fiksna kamatna stopa 4% na dugi rok, kad pogledate iznos kamate, ja verujem da bi bila ona najsigurniji izbor, da ne kažem da bi neko tu dobio, ali najsigurniji izbor. Ovo je safe haven, bukvalno.
A mogu li profesore banke da ponude i nižu kamatu u skladu sa svojom aktualnom ponudom?
Pa vi možete sami da uradite, ovo je tržište otvoreno. Vi možete sebi da dodelite nižu kamatnu stopu. Pitate me kako. Pa koliko banaka imamo mi u zemlji?
32.
Pa nešto malo manje, ali ako je...
Između 28 neke, i 30.
Pa jel se one uglavnom te tipove kredita jure i refinansiraju jedni drugu? Za pola godine, godinu dana, svi korisnice kredita, zavisno od te izlazne barijere, od tog penala za izlazak, svi će pojuriti da uporede kako bi bolje prošli. Čak iskreno rečeno, da ne bude maliciozan, možda bi ove banke mogli da stave neki dodatni penal i da kažu, e pa dobro, sad pošto smo vam vratili vas u početne pozicije, da vam malo otežamo da odete u drugu banku koja će, pazite, u svakom slučaju u narednih par godina mi ćemo i u tom našem bankarskom sistemu doživeti možda i neke istočne banke, mada se one ne guraju nešto, ni ove kineske, ni ove, voleo bih da vidim koga su usrećile i kome su dale jeftine kredite, ali u svakom slučaju kamatna stopa je vrlo fair i opredeljenje upravo za euro je najbolje moguće rješenje, jer znate, vi ni frižder više ne možete da kupite, niti polovni auto, a da vam ne obračunavaju euro. Mi kada govorimo o rast naših ličnih dohodaka, prosečni lični dohod, Dakle, mi i oficijalno, pa i vi na medijima, nikada ne izražavate to u dinarima, čak ni potrošačku korpu, nego u evrima. Tako da evro je naša neka prateća valuta, neko, kako da kažem, sidro, gde mi upoređujemo i svoje lične dohotke. I evro, kako bude on menjao neku svoju vrednost, zavisno koliko vredi vaš rad i koliko ga poslodavac bude cenio, on će uvek obračunavati u tome. Ko će doći u problem da ne može da vrati kredit, doći će onaj koji je izgubio posao i čiji lični dohodak realno pada, znate, zaostaje. Ali teško da će on biti žrtva devizno-kursne.
Tako je. Situacije. Cene, da. Dodatno olakšanje predstavlja i činjenica da se obračun konverzije vrši na iznos bez zateznih kamata. Kako će se raditi konverzija? Šta ukoliko je neko od dužnika već tužio banku, a prihvata konverziju zajma? Da li se takav sudski postupak odmah obustavi?
Samo ovako, kako mislite bez zateznih kamata? Mislite bez naknada, bez provizije?
Bez provizije, da.
Pa jednostavno, mislim da je tu obuhvaćeni čak i ovi veseli notari, znate, oni za svoj rad prilično lepo zarađuju, znate. I naravno da će biti čista pozicija, da zakon predviđa da nikakvi troškovi na teret klijenata neće pasti, čak i teret notara. Mislim da je to u redu i prosto svaka naknada je isključena. Da malo pojasnim kako će proces izgledati. Pa vidite, 30 dana svaka banka od dana stupanja zakona na snagu će biti u obavezi da vam rearanžira taj ugovor, da ga konvertuje u evre, i to bi otprilike na nekom primjeru izgledalo ovako nekde, ako bi kredit bio oko 30.000 švajcaraca, oduzeće se 38%, po nekom viđenom kursu bi to bilo negde 13.680 ostatak duga. Vaša rata bi, ako idete na ovu kamatnu stopu koja podrazumeva korektivni faktor, taj Euribor, 3,4 plus šestomesečni, onda bi bila negde oko 115 evra. Ukoliko bi išli na ovu fiksnu kamatnu stopu, to bi bilo mesečno 122 evra. Očigledno je olakšanje. Ako bi bilo 50.000 švajcaraca, po nekom proseku, negde 37.000 evra bi bio ostatak duga, a oko 191,2 evra bi bila mesečna rata. 203 bi bila u slučaju fiksne kamatne stope. Kad vam poslovne banke daju vaše novo zaduženje i kada vam daju plan otplate
kredita,
budući kredita, tako, zavisno je od vaše godišnje dobe koliko ste otplatili,
da, od situacije pojedinačno,
vi ćete imati neku približno ovakvu sliku. E sada vi, naravno, najveći deo će doći i to automatski prihvatiti. Mislim, prosto je logično.
Dobro.
Znači, da gledamo pošteno, vraćate ga u početnu poziciju kada je uzimao kredit. Nadoknadiđujete mu dobar deo, nekretnina ostaje kod njega i to je vrlo fair ponuda. Ukoliko vi to ne želite...
Tako je, ako recimo dužnik nešto nije zadovoljan.
Vi to ne želite, želite da menjate zakon...
Dobro, zakon ne može da se menja,
dobro,
ali šta se dešava?
Tako ima i takvih. Kukate nad sudbinom države, što će ona to da plati? Pa ništa, vi na to imate pravo. Vi onda pokrećete parnicu.
Dobro.
To vam niko ne može zabraniti. I vi za ne tako smislene stvari možda idete tužite komšiju. Jel tako? Prosto vam se nešto ne sviđa. Generalno, mislim da će u prvom trenutku to biti jako teško da tu parnicu dobijete. Zašto? Zato što je donet zakon, jasan i precizan, lex specialis. Mimo toga dat je načalan stav Više kasacionog suda. Zakonom je na neki način suspendovano i banke su insistirale na tome. To je bio jednostavno kamen temelja s njihova osnovna pozicija. Znači, nije valutnom klauzulom ništa urađeno nečasno i nemojte da smo mi uradili nešto nezakonito. Postavljaće se pitanje kada vi kroz tu parnicu po inerciji dođete, mislim da će u prvom trenutku u tim parnicama svi koji budu tužili prilično biti u nezavidnoj poziciji. To će dugo trajati, koštaće ih i osuđeno je...
A zašto bi oni recimo tužili neko?
Pa to je
zašto
isto pitanje,
neko
znate, jer,
pazite,
i sudovi će onda biti
na
malo zbunjeni.
Rešenja,
pazite,
da.
Znači, sudovi će biti zbunjeni, onda će reći, pa dobro, imaš novac za sve ovo. Date ti određena kompenzacija.
Zbog čega
biće negativni.
Da, da.
Ako ti je dato... do sada su slučajevi koji su bili pred sudovima uglavnom imali jaku i ozbiljnu duboku socijalnu dimenziju, znate. Mislim, kaže i onaj glumac nama svima drag, čak se govori da je jedan od razloga otežene njegove situacije, jeli, bio upravo sličan kredit. I onda su sudovi imali dosta, kako da kažem, takta i osjećaja prema tim ljudima. U ovom trenutku će se postaviti pitanje, pa čekajte, da ti ne očekuješ neki profit i neku dodatnu zaradu od toga i generalno ne očekujem dobar ishod. Šta je možda optimalno rešenje? Pazite, banke
da.
Su ipak vode računa o svojoj reputaciji. Vi imate tamo strogu proceduru, ona se mora ispoštovati. Možda je najbolje da u sklopu svega ovoga iznesete svoj slučaj, ne kažem da će potrčati da vam daju dodatne pare, ali u svakom slučaju procedura nalaže da u slučaju obraćanja banci da će vam oni dati određeno objašnjenje, da će biti visoko formalni, kako da kažem, to proces i možda u nekim trenutcima pojedine oštećene strane se mogu dogovoriti o nekim srednjim rešenjima sa bankom, mada će tada banke biti u povoljnijoj poziciji, obzirom na postojeći zakon. Ne dajem puno šanse kroz parnice na kratak rok da će dobiti. Druga stvar, pazite, u svakom slučaju, pravda i zakon, legislativa nisu ista stvar. Nekada će biti neko i u pravu. Ne možemo svaki slučaj ni predvideti kako
da,
se odigra.
Različiti.
Posle određenog broja godina, određene parnice, stvorit će se neka praksa u sudovima i banke neće biti toliko energične u odbijanju toga, presudit će se nekad i u neku korist, stvorit će se neka praksa, ali obzirom da će to biti ne tako veliki broj, ne očekujem nikakav spektakl i mislim da je ovim predlogom zakona najveći deo problema rešen i da će se bankarsko finansijsko tržište dosta srediti, posebno u domenu finansiranja, odnosno kreditiranja stambene izgradnje i kupovine stanova.
Da, opšte je mišljenje da je pronađen jedan dobar kompromis između banaka, države i dužnika. Dakle, da je rešen problem koji postoji više od jedne decenije i da će se zapravo oko 17.000 ljudi koji su zaduženi u švajcarskim francima rešiti svoj problem. Udruženje građana zaduženih u švajcarcima ocenjuje takođe da je ovo dobra vest i da je najvažnije što će ovaj zakon posle mnogo godina obezbediti sigurnost i stabilnost zaduženih. Oni su bili nezadovoljni na početku, ali su došli do
zaključka. Pa došli su
do
jednog racionalnog rešenja da ipak, kako da kažem, najmanji gubitak da se ovakav jedan aranžman prihvati, posebno što se ovaj put dosta oprezno pristupilo tome. Vidite da i u domenu cene i budućih kretanja kamatne stope vodilo računa da se donese jedno precizno rešenje koje će osloboditi i minimizirati čak i te kamatne rizike.
Rekli ste da je kad smo pričali o dužnostima banaka, da u roku od 30 dana od dana stupanja zakona na snagu dostave ponudu za zaključenje novog ugovora za konverziju iz franka u evre.
Da.
I sad, koliko će posle tih 30 dana trajati ceo postupak do recimo dospeća prve rate u evrima u proseku recimo 115 o čemu smo
pričali? Pazite, ukoliko vam dostave oni ponudu od tih 30 dana vi ćete pogledati, imat ćete jedan razgovor sa njima, potpisati to i automatski onog trenutka kad potpišete vama teče novi plan otplate i kreditni aranžman u evrima sa mesečnom, sa godišnjom kamatnom stopom i sa mesečnim anuitetom koji to uključuje. Znači tu onoga trenutka kad to potpišete taj sporazum sa bankom u modelu nekog aneksa osnovnog ugovora koji će obuhvatiti taj valutnu klauzulu, novu kamatnu stopu, od tog trenutka vam je novi krediti aranžman u tečaju.
Da.
Neće biti, pazite, 16.000 ljudi na toliko banaka, neće tu biti neki redovi, neko zadržavanje otimačina, posebno zato što je u pitanju stara hipoteka, nije potrebno nikakvo osiguranje, ne znam kod ovih notara ako budete imali nešto, i njih ima dosta.
Da.
Očekujem da možda u mjesec dana sljedećih, u 2-3 nedelje, pošto niko neće čekati posljednju nedelju u mjesecu da svoje pitanje reši, da će svi ugovori biti rearanžirani, da ako se to sutra, kako da kažem, ako to od ponedjeljka bude doneto, da u roku od 60 dana apsolutno sve bude perfektuirano i da za od toga dana, treći mjesec, vi imate novu ratu.
Lex specialis se ne odnosi na one dužnike koji su 2015. godine prihvatili jedan od četiri modela konverzije zajma u euro koji je predložila, odnosno donela Narodna banka Srbije.
Pa vidite, kažem, pravda i pravo prosto se negde traže, gađaju se na dugi rok, ali one često nisu isto. Ta grupa
dužnika,
korisnika bankarskih proizvoda i usluga, ovo nije obuhvaćeno ovim zakonom. Oni će, naravno, kao i svako, nikoga ne možete sprečiti da on potraži pravdu na sudu, rekao sam.
Ukoliko misli da treba.
Jeste.
Da.
I nažalost, oni su u onom trenutku mislili da je to optimalno rješenje, svakako svako je gleda da umanji svoj rizik, kao i ovi ljudi što su prevremeno neke stvari otplatili plašeći se jeli, težih vremena. Praksa će na neki srednji rok iskristalisati. Verujem i želim da verujem da će u kompromisu poslovnih banaka, koje su ipak jedne seriozne i visoko formalizovane institucije, da će se naći na srednji rok neko rešenje sa nekom win-win kombinacijom da se taj trošak podeli. To je moj lični stav, više želja, jer nam je najvažnije stabilizovano bankarsko tržište.
Naravno.
Mislim da se ni banke u tom trenutku neće oglušiti, jer u krajnjoj liniji, pazite, to je njihovo tržište, to su njihovi potrošači, ni one ne srljaju negativno.
Ni njima
nije
u interesu svakako. Yes. I za kraj da vas pitam, kako su problem dužnika u švajcarskim francima rešile druge zemlje u okruženju? Imali sličnih to modela kao što
više,
je naš?
Dva su ključna momenta. Svako je vraćao na neki povoljniji kurs, reperni je bio onaj trenutak kada ste zaključili taj ugovor, a deo troška je prihvatile države u okruženju. One su svakako alimentirale deo troška banaka. U slučaju Mađarske to izdvajanje je bilo pozamašno, ali su oni imali veći broj tih kredita. Prvi su ušli u to, ali znate, ne postoji besplatna ruča.
Hvala vam, profesore, puno na odvojenom vremenu za našu emisiju. Gost emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda bio je Branko Živanović, monetarno-bankarski ekspert, profesor Beogradske bankarske akademije. Poštovani slušaoci, prijetan dan žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Zoran Panić, urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.